Բարի օր, Ազատություն TV եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, ձեր հարցերին պատասխանելու է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։ Instagram-ի հետևորդները մեր գրել են, որ պաշտոնական Արցախը մինչև հիմա չի մեկնաբանում Ադրբեջանից պետական մակարդակով հնչող հայտարարությունները, թե մի քանի բարձունքներ են գրավվել, օրինակ Եղցահողին մոտ գտնվող բարձունքներից մեկը ըստ նրանց գրավել են։ Գյուղացիները բողոքում են, որ ուղիղ ադրբեջանցիների թիրախում են։ Գյուղապետի պնդմամբ ադրբեջանցիները 50 մետր առաջ են եկել։ Ձեզ հարցնում են, դուք որպես մարդու իրավունքների պաշտպան գնացել եք այդ գյուղ, խոսել եք գյուղացիների, գյուղապետի հետ, տեղեկություն ունեք բարձունքների գրավման վերաբերյալ։
Շատ ճիշտ նախաբան տվեցի հարցին, որ շատ հաճախ, այո, պետական կառավարման տարբեր մարմինների իրավասության տակ մտնող հարցերը ուղում են ՄԻՊ-ին և ոչ հստակ չհասկանալով ՄԻՊ-ի գործառույթները։ ՄԻՊ-ը կառավարության անդամ չէ, ՄԻՊ-ը իշխանության մաս չէ, ՄԻՊ-ը այն օղակն է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության գործառույթ ունի, իրեն տրված օրենքով սահմանված լիազորությունների շրջանում։ Ինչ վերաբերում է բարձունքներին, ճիշտ կլինի, որ դա կմեկնաբանի պաշտպանության բանակը, պաշտպանության գերատեսչությունը։ Եղցահողի համայնքապետի, այո, ես կապ ունեմ նաև համայնքում տարբեր բնակիչների հետ և տեղեկություններ ստանում եմ։ Ես նույնպես ունեմ այդ տեղեկությունը, որ գտնվում են ադրբեջանցիների ուղիղ դիտարկման ներքո։ Սա այն հատվածն է երևի, երբ այդ տարածքում ադրբեջանցիները դիրք ունեցել են, այսինքն ևս մեկ անգամ դեռ նախկինում եղել է նման իրավիճակ, երբ գյուղացիները հայտնվել են ուղիղ նշանառության տակ, հետո ռուսական խաղապահների միջամտությամբ նրանք այդ դիրքերից հեռացվել են, այս վերջին լարվածության պարագայում թերևս նորից վերադարձել են այդ նույն իրավիճակին։ Սա անընդունելի է, և ոչ միայն Եղցահողի պարագայում է անընդունելի, այլ այսօր Թշնամու Ադրբեջանի ուղիղ նշանառության տակ է գտնվում Արցախի Հանրապետության 28 համայնքների խաղաղ բնակչության կյանքը։ Սա այն իրավիճակն է, որը մենք ունենք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո։ Եվ Արցախի խաղաղ բնակավայրերում Ադրբեջանի կողմից անընդհատ արվող այս սադրանքները, հոգեբանական հարձակումները, թեկուզ օդ կրակելը արդեն իսկ խաթարում է խաղաղ բնակչության կյանքը։ Եվ ես այլ մեթոդ, քան սրա մասին բարձրաձայնելու, էլ չեմ տեսնում։ Հայտարություններ արվեցին ուղղված միջազգային հանրությանը, զեկույցներ պատրաստվում են, ուղարկվում են միջազգային կառույցներին, այսինքն կոնկրետ ՄԻՊ գործառույթի մեջ մտնող բոլոր մեխանիզմները մեր կողմից օգտագործվում են և օգտագործվելու են անընդհատ այս հարցերը բարձրաձայնելու համար, ակնկալելով, որ միջազգային հանրությունը և առաջին հերթին համանախագահող 3 երկրները, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան, հստակ ու հասցեական արձագանքների կարժանացնեն այն, ինչ Ադրբեջանը իրականացնում է Արցախում։ Ես հասցեական այս ընթացքում միայն մի ժամանակահատված տեսա, երբ գազամատակարարման հետ կապված մեր մտահոգությունները հասցեական հայտարարությունների տեսքով եղան միջազգային հանրության տարբեր դերակատարների կողմից, և կարծում եմ, որ այո, և ԱՄՆ-ի, և Ֆրանսիայի, և Ռուսաստանի հասցեական հայտարարությունների պատճառով Ադրբեջանը տեղի տվեց և վերականգնեց գազամատակարարումը Արցախի, այսինքն վերջ տվեց իրավունքի խախտման այս գործողության։ Նույնն էլ պետք է լինի մյուս բոլոր բնակավարներում։ Արցախի Հանրապետություն, Արցախի ժողովուրդը այսօր միջազգային կազմակերպությունների, միջազգային կառույցների, համանախագահող 3 երկրների աջակցության և պաշտպանության կարիք ունեն։ Արցախում ապրող մարդու կյանքը գտնվում է ադրբեջանական ցանկացած սադրանքի ուղիղ նշանառության տակ, և ըստ այդ մեն միջազգային բոլոր մեխանիզմները այս առումով պետք է գործարկվեն ու լինեն տեղում ներկայացված։
Վանո Կարապետյանը գրել է, որ իրավական նորմերի հիման վրա է Արցախի կառավարությունը մարդկանց ստիպում լքել իրենց բնակավայրերը, ասում է, Բերձորն ու Հարակից համայնքները Ադրբեջանին զիջելու նպատակադրմամբ այս գործողությունները, ասում է, այստեղ մարդու իրավունքներն են տուժում, սա ըստ օգտատիրոջ հարցի փաստորեն մարդու իրավունքների խախտում է, ասում է, որ իրավունքով է արվում սա։
Ես այս հարցին հետևյալ պատասխանը կտամ, նախ ընդգծենք, որ Բերձոր և Աղավնո կամ Բերձոր և Հարակից համայնքները ուժի սպառնալի համայնքներ, մենք բառացի պետք է ասենք, թե ինչ է կատարվում, ուժի սպառնալիքի ներքո տեղի է ունենում քաղաքացիական բնակչության բռնի տեղահանություն, այսինքն պատահական չէ, որ Լաչինի միջանցքի կամ Բերձորով անցնող ճանապարհի փոփոխման պահանջը Ադրբեջանը զուգորդել է Արցախի հանրապետության տարբեր ուղություններով ռազմական էսկալացիայով։ Սա պատահականություն չէ։ Ադրբեջանը Երակոմ հայտարարությունից հետո իր տարբեր անհիմն պահանջներ զուգորդում է ուժի կիրառման կամ ուժի կիրառման սպառնալիքով։ Նույնը ունեցանք խրամորդում, նույնը այս պարագայում է։ Սա հստակ ձևակերպումը սա է, այսինքն էթնիկ զտման շատ հստակ ցուցիչ է։ Ինչ վերաբերում է իրավական նորմերին, միակ իրավական նորմը, որը նաև ինձ է հայտնի, դա Երակոմ հայտարարությունն է, որում նշվում է, որ միջանցքով անցնող ճանապարհը պետք է 3 տարվա ընթացքում հաստատվի այլընտրանքային ճանապարհ։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը, որը այս կամ այն կերպ ներգրաված է եղել այդ աշխատանքներում, նշում է, որ հաստատվել է և որոշվել է այդ ճանապարհը։ Բայց այստեղ կա մի շատ հստակ նյուանս, ադրբեջանական կողմը շատ լավ գիտի, որ հայաստանյան կողմը դեռևս չի կառուցել ճանապարհի այդ իր հատվածը, բայց դա իրեն չի վերաբերում։ Ինքը շարունակում է իր պահանջը առաջ քաշել, շարունակում է պնդել, և այսպես ասած, թքած ունի, թե ինչ են կարծում հայկական կողմը կամ միջազգային համայնքը, նաև այս պարագայում ռուսական խաղաղապահ զորակազմը իր պահանջն է ներկայացնում, գնում է իր պահանջները կատարելու ճանապարհով, և այդ ճանապարհը ուժի կիրառումն է Արցախի ժողովրդի նկատմամբ։ Եվ այս ուժի կիրառման սպառնալիքի ներքո հայկական կողմը ամեն անգամ գնում է զիջումների, ստիպված լինելով թույլ տալ մարդու իրավունքների խախտումը, ինչը այս պարագայում տեսնում ենք Աղավնոյի և Բերձորի պարագայում։ Իսկ ինչ այդ տարհանման աշխատանքները, ես որևէ ձևով քննադատել այս առումով չեմ կարող, որտեղ կառավարությունը պետք է ապահովի այդ մարդկանց անվտանգ դուրս գալ այդ տարածքներից։ Եվ դրա համար հաստատված այդ քաղաքացիական պաշտպանության պլանը աշխատում է, կառավարությունը պարտավոր է կանգնել այդ մարդկանց կողքին, դրամադրել անհրաժեշտ տրանսպորտային միջոցներ, լինել նրանց կողքին, որպեսզի հավուր պատշաճի կազմակերպի այդ ամբողջ գործընթացը։ Պատերազմի ընթացքում 42 քաղաքացիական զոհ են ունեցել, միայն այն պատճառով, որ պատշաճ կերպով չի իրականացվել քաղաքացիական պաշտպանություն։ Եվ անընդունելի կլինի, եթե կառավարությունը համապատասխան միջոցներ չգործադրի այս պարագայում։
Պարոն Ստեփանյան, բնակիչները խոսք վերաբերում այդ 40,000 դրամին նաև դժգոհում են, որ դրանով հնարավոր չի ապրել, դրանով հնարավոր չի ընդհանրապես որևէ ծախս հոգալ, բայց ոմանք էլ ասում են, որ այդ գումարն ընդհանրապես իրեն չի հասնում, օրինակ Հերմինե Դիլանչյանը, սա կարծում եմ նաև առիթ կլինի, որպեսզի դուք որպես մարդու իրավունքների պաշտպան հետաքրքրվեք այս թեմայով, ասում է, ամուսինս Արցախից տեղահանված է Արցախի կառավարության կողմից, Հայաստանի բանկերում, ովքեր ունեին վարկեր, մինչև պատերազմը զրոյացվել է, իրենը նույնպես, իմ վարկերը ոչ մի քանի, իմ վարկերը չեն զրոյացրել, որովհետև պատճառաբանում են, որ մենք զաքսով ամուսնացած չենք, բայց համատեղ ապրում ենք 20 տարի, ունենք 9 տարեկան բալիկ, արդյոք արդարացի մոտեցում է այս տարբերակը, նաև ամուսինս Հայաստանում իր ծնողների կողմից տունը նվիրատվություն է ստացել, և դա էլ է խոչընդոտ հանդիսանում, որպեսզի նա ստանա 40,000 դրամը։
Կոնկրետ Հերմինեի գործով ես քննարկման ընթացակարգ կնախաձեռնենք մեզ մոտ, հասկանանք ավելի մանրամասն խնդիրը և ուսումնասիրությունների արդյունքում դրամադրենք անհրաժեշտ աջակցությունը, որը, այսինքն եթե իրավունքները երաշխավորված են, պետք է ապահովենք, որ այդ իրավունքները պահպանվեն։ Ինչ վերաբերում է գործարկված ծրագրին, գործարկված ծրագիրը գործարկվելուց հետո առնվազն 3 անգամ մի փաստատության կողմից առաջարկությունների փաթեթ է ներկայացվել, տարբեր ծրագրերին է վերաբերում սա։ Այսինքն, եթե այս պահին որոշակի դժգոհություն կա, մենք ուսումնասիրում ենք և հասկանում ենք, թե ինչպես պետք է կատարելագործվի ծրագիրը, որպեսզի հնարավորինս մարդակենտրոն լինի այդ ծրագիրը և հնարավորինս հասցեական լինի։ Եվ ըստ կատարված ուսումնասիրությունների, կառավարությունը կամ կոնկրետ հարցով իրավասու պետական մարմին առաջարկություններ են ներկայացնում, և մենք հետևողական ենք լինում, որպեսզի այդ առաջարկությունները տեղ հասնեն։ Իհարկե ասել, որ մեր ուղարկած բոլոր առաջարկությունները կառավարության կողմից ընդունվում է, ճիշտ չի լինի, կոնկրետ եթե վերցնենք Բերձորի կամ Քաշաթաղի և Շահումյանի շրջանի բնակիչների համար Հայաստանի Հանրապետությունում գործարկված ծրագիրը, որ արտոնյալ վարկավորման, այդ ծրագիրը ևս բազմաթիվ բացեր ունի, նախ հանրության կողմից եկող այդ դժգոհությունը, որ նախ ուրեմն գումարը չի համապատասխանում անշարժ գույքի շուկայում առկա գներին, հետո կանխավճարի հետ կապված խնդիրներ են առաջանում, մենք անընդհատ թարմ ենք պահում այդ թեման, տարբեր քննարկումներում խոսում դրա մասին, որպեսզի այդ ծրագրերը զուտ ձևական բնույթ չունենան, այլ ունենան հստակ բովանդակային էություն և հասնենք այդ խնդիրների արդարացի կարգավորմանը։ 40,000-ների ծրագիրը իրականում բնակվարձի փոխհատուցման գործող ծրագրից մի քանի անգամ ավելի մեծ գումար է հատկացվում ժողովրդին, եթե նախկինում օրինակ սենյակին կամ քառակուսի մետրի հաշվարկով էր տրվում այդ ծրագիրը և Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող տեղահանվածները չեն ստանում, ապա գործող ծրագիրը յուրաքանչյուր անհատի տեղահանված անհատի մասով է 40,000 փոխհատուցում տալ և տալիս, և անհամար ավելի մեծ աջակցություն է հանրությանը, քան գործող ծրագիրն է, բայց իհարկե կան թերություններ, որոնք մեծ սիրով կընդունենք և այդ դրանց վերաբերյալ ուսումնասիրությունները անպայման կիրականացնենք ու անհրաժեշտության դեպքում առաջարկություն կանենք համապատասխան փոփոխությունների։
Դուք ըստ էության նաև բացատրեցիք մարդու իրավունքների պաշտպանի կառույցի գործունեությունը, թե ինչով կարող է զբաղվել, բայց հերթական հարցը Արցախից Միլի Խաչատրյանն է գրում, այդ որ ճանապարհը հանձնում եք մարդկանց տները տներից հանում, այդպիսի օրենք կա, սրա մասին արդեն խոսեցիք, ասում է մեզ տեղյակ չեք պահում ոչ մի հարց, մենք էլ արդեն համոզվում ենք, որ Արցախն էլ եք հանձնել, դա չի հակասում մեր իրավունքներին, մենք ղեկավարությունը մեզ չի պաշտպանում, էլ ընտրենենք, որ ինչ անենք, սա չի խախտում մեր իրավունքները։
Կարծում եմ այս հարցին արդեն իսկ անդրադարձա, Արցախը չենք հանձնել, ապրում ենք Արցախում, այս էմոցիոնալ իրավիճակը մեզ ավելի է, ավելի վատ իրավիճակի մեջ է կգցելու, մենք պետք է իրավիճակը միջթափ գնահատենք, այո, ես կարող եմ ամենավստահ ձևով հայտարարել, որ տարբեր ասպարեզներում ստեղծված իրավիճակում մարդու իրավունքների պաշտպանություն լիարժեք ապահովել հնարավոր չէ։ Ապահանջվում են գերմարդկային ջանքեր, այս հարցերը տարբեր իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ գործնական քայլեր ձեռնարկելու համար և ցավոք սրտի ստեղծված օբյեկտիվ իրականության պայմաններում ամբողջությամբ իրավունքների պաշտպանություն ապահովել հնարավոր չէ։ Սա մի իրավիճակ է, որում մենք ապրում ենք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո։ Եվ Արցախ յուրաքանչյուր Արցախցու համար անհատական որոշման հարց է։ Արցախում մնալ և ստանձնել պատմական պատասխանատվությունը։ Այս հարցին այսքան մեկնաբանություն կարող եմ տալ։
Հերմինե Ասատրյանը հարցնում է, խնդրում եմ ասեք Արցախի բնակիչները, ստայցյան նույն հարցն է, ով ինչպես են ապահովելու բանակը, ասում է մեր անվտանգությունը, իրենց անվտանգությունն ով է ապահովելու, բայց հարցի շարունակությունը, ասում է դրա պատասխանատունով է, եթե ռուսական բանակը ցանկություն է հայտնել խաղապահներին նկատի ունի, դուրս գալու երրակողմ պայմանավորվածություններից ինչպես է ապահովում մեր հայրենակիցների անվտանգությունն ու իրավունքները, և մի խումբ օգտատերեր էլ ասում են, դուք գոհ եք ռուս խաղապահների աշխատանքից, որովհետև ըստ օգտատերերի նրանք ողջ ծավալով չեն իրականացնում իրենց պարտականությունները, խնդրեմ պարոն Ստեփանյան։
Շատ լավ, շատ կարևոր հարց է, որին անպայման պետք է անդրադարձ կատարեինք։ Ինչ վերաբերում է ռուսական կողմի ցանկությանը դուրս գալու երրակողմ հայտարարությունից, ես նման հաստի տեղյակ չեմ, ավելի ճիշտ նման բան չկա, երրակողմ հայտարարությունից ռուսական կողմը դուրս չի եկել, և այսօր էլ ըստ երրակողմ հայտարարության Արցախում խաղության պահպանման, անվտանգության երաշխավորման համար մեկ պատասխանատուն հենց ռուսական խաղապահ զորակազմն է։ Ռուսական խաղապահ զորակազմի դուրս գալը Արցախից, ես կարող եմ ասել, որ հավասարազոր է Արցախի հայաթափմանը, հավասարազոր է և դրան զուգահեռ միջազգային այլ երաշխիքների չապահովումը Արցախում, հավասարազոր է Արցախում Ադրբեջանի կողմից էթնիկ զտման իրականացմանը, ես հույս ունեմ, որ միջազգային կառույցները և այդ թվում նաև կառույցները և օտարերկրապետությունները, այդ թվում նաև առաջին հերթին Ռուսաստանի Դաշնությունը հստակ գիտակցում է իր առաքելությունը և հստակ հասկանում է, որ տեղակայվել է Արցախում առաջին հերթին հենց խաղաղություն պահպանելու համար և Արցախի բնակչության կյանքի իրավունքը գոնե երաշխավորելու համար։ Ինչ վերաբերում է գոհ եմ խաղապահ զորակազմի առաքելությունից թե ոչ, պետք է նշեմ, որ Թեև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո հենց ռուսական խաղապահ զորակազմի Արցախում տեղակայվելու հանգամանքով է նաև պայմանավորված, որ պատերազմից հետո, պատերազմի ընթացքում Արցախից տեղահանված 90,000 Արցախահայեր մեծամասնությունը, առնվազն 70-80%-ը վերադարձել է Արցախ, բայց միևնույն ժամանակ նախորդ 1.5 տարվա ընթացքում մենք տեսել ենք, որ խաղապահ զորակազմի իր առաքելության հետ կապված բավականին լուրջ հարցեր ու խնդիրներ են առաջանում։ Որոնք են այդ խնդիրները, որոնք պարբերաբար նաև մեր հանրային հասարակական հատվածի կողմից է բարձրաձայնվում և նաև եղավ վերջերս վերջին էսկալացիայի պարագայում ռուսական խաղապահ զորակազմին ուղված տարբեր հարցադրումների տեսքով։ Առաջին հերթին, ինչու համապատասխան ուժ չի կիրառվում ռուսական խաղապահների կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման պարագայում։ Եվ ստացվում է պատասխան, որ խաղապահները ունեն կանակարգեր և դրանով են առաջնորդվում, ըստ որոնց խիստ սահմանափակ իրավիճակներում է հնարավոր ուժ կիրառել։ Բայց ես կարող եմ այստեղ ավելացնել մի բան, որ խաղապահ ասվածը ինքն արդեն միջազգային իրանքով ենթադրում է, որ նաև պետք է ուժ կիրառելու հնարավորություն ունենա։ Եվ այստեղ, եթե ադրբեջանական կողմը չի համաձայնում մանդատը ստորագրել, որով հստակ կսահմանվի, որ պարագայում է թույլատրվում խաղապահին զենք կիրառել կամ ուժ գործադրել, ապա դա պետք է արվի առանց ադրբեջանական կողմի կարծիքը հաշվի առնելով։ Դրա համար կա միջազգային կառույցներ, դրա համար կա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, դրա համար կա տարբեր այլ մեխանիզմներ։ Եվ բացի դրանից, այստեղ պետք է ավելացնենք, որ խաղապահ զորակազմի զուգահեռ ոչ մեկ չի չեղարկել ԵԱՀԿ գործող նախագահի մոնիտորինգային առաքելությունը, ոչ ոք չի չեղարկել ԵԱՀԿ գործող նախագահի հատուկ ներկայացուցիչի պաշտոնը, որը հրադադարից հետո գոնե մեկ անգամ չի այցելել Արցախ, չնայած ունի կոնկրետ գործառույթ այս ոլորտում։ Գոհ եմ արդյոք խաղապահների գործառույթից, չեմ կարող գոհ լինել այնքան ժամանակ, մինչև որ ամբողջությամբ ապահովված չէ Արցախում անվտանգությունը և խաղաղությունը։ Եվ կարծում եմ, որ խաղապահ զորակազմի մանդատի հստակեցման, թվաքանակի ավելացման, հստակ անվտանգության ապահովման հստակ մեխանիզմերի ներդրմանը զուգահեռ նաև անելիք ունեն այլ կառույցներ և այլ օտարերկրապետություններ։
Լենա Ջավադյանը, արդեն պատասխանեցիք լավ այս հարցերին, անցնենք առաջ։ Էդուարդ Պողոսյանը հարցնում է, պարոն Ստեփանյան, եթե Արցախահայությունը չհամաձայնի Հայաստանի իշխանության Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման որոշում քայլերի հետ, ապա ինչ հնարավոր դեպքերի զարգացում կարելի է ակնկալել, և այդ պարագայում ինչպես եք պատկերացնում Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանությունը։
Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանությունը միայն արցախահայերի պարտականությունն ու մենաշնորը չէ։ Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանությունը համահայկական նշանակության հարց է, և այս պարագայում ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հենց առաջնորդվի Արցախի ժողովրդի կամքով։ Արցախի ժողովրդի կամքին հակառակ որևէ որոշում քայլ Արցախի ժողովրդի համար անընդունելի է լինելու։ Եվ այս պարագայում պետք է հստակեցվեն անելիքները, թե ինչպես են գնում պաշտպանելու մեր ժողովրդի իրավունքները։ Պետք է օգտագործել բոլոր գործիքակազմը, պետք է օգտագործել և Հայաստանի Հանրապետության բնակչության, և Սփյուռքի, և Արցախի Հանրապետության բնակչության ողջ ներուժը Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը պաշտպանելու և Արցախում հայի մշտական ներկայությունը ապահովելու համար։ Այսքան։
Էրիկա Նահապետյան, իսկ դուք չեք կարծում, որ ժամանակն է դիմել ՄԱԿ-ի միջազգային խաղապահների հարցով ու սկսել գործընթաց Արցախի անկախությունը ճանաչելու համար, դեռ չեք համոզվել, որ Ռուսաստանն է այստեղ շատ է հարցը երկարում, այսքանս, միանգամից հենց այս հատվածին պատասխանը։
Ես առհասարակ կարծում եմ, որ անվտանգության ապահովման և մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխավորման բոլոր գործիքները պետք է օգտագործվեն, լինեն դրանք երկկողմ հարաբերությունները տարբեր պետությունների հետ, թե հարաբերությունները տարբեր միջազգային կազմակերպությունների և կառույցների։ Արդյոք ՄԱԿ-ի խաղապահ զորակազմ խաղապահների տեղակայում Արցախում այս պահին իրատեսական եմ համարում։ Ես իմ անձնական կարծիքը կասեմ, որ իրատեսական չեմ համարում, հատկապես հաշվի առնելով այն, որ Այդ որոշումը պետք է ընդունվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, որտեղ ներգրաված մշտական 5 անդամները առնվազն մի քանիսը այս պահին գտնվում են ուժեղ հակադրության մեջ Ուկրաինայում կամ աշխարհի այլ կետերում տեղի ունեցող իրադարձությունների ֆոնին։ Բայց եւ միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ ՄԱԿ-ը չպետք է ձեռքերը ցալած մի կողմ քաշվի եւ ամեն ինչ թողնի այնպես, ինչպես որ կա։ ՄԱԿ-ը պետք է եւ այո, նաեւ մենք պետք է ՄԱԿ-ի հետ ամենօրյա աշխատանք այս առումով իրականացնենք։ Ես մեր մասով ասեմ, մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից կազմված առնվազն 3 զեկույց տարածվել է ՄԱԿ-ում տարբեր պետությունների ներկայացուցիչներին, շրջանառվել է ՄԱԿ-ում որպես պաշտոնական փաստաթուղթ։ Մենք մեր գործառույթն այն է, որ տեղեկություն փոխանցենք, փորձենք նրանց հետ կոմունիկացիա պահել, եւ դա արվում է։ Ցավոք սրտի, արձագանքը չի բավարարում, արձագանքը այն հասցեականը չէ, որը որ անհրաժեշտ է իրավիճակին։ Տեսեք, այլ երկրներում մենք տեսնում ենք հասցեական արձագանք։ Ընդհանուր մինչև ագրեսորի կամ օրինակ տարբեր մեր պարագայում ագրեսոր Ադրբեջանի նկատմամբ որևէ սանկցիա չկիրառվեց, որևէ ճնշում չգործադրվեց, լինի դա քաղաքական, տնտեսական թե ռազմական։ Մենք այս սրա ակնկալիք ունենք ՄԱԿ-ից և միջազգային տարբեր դերակատարներից, առաջին հերթին նաև համանախագահող 3 երկրներից։ Ադրբեջանը այլ լեզու մենք տեսնում ենք, որ չի հասկանում, մինչև որ նա իր կաշվի վրա իր անպատժելիությունը սանձող գործողություններ չտեսնի, շարունակելու է նույն ձևով պահել իրեն։ Եվ այս առումով կարծում եմ, որ այո, պետք է նաև օգտագործել ՄԱԿ-ի ընձեռած բոլոր հնարավորությունները, պետք է օգտագործել եվրոպական խորհրդի ընձեռած բոլոր հնարավորությունները։ Առհասարակ բոլոր միջազգային իրավական մեխանիզմները պետք է օգտագործվեն Արցախում մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ առաջին հերթին կյանքի իրավունքի երաշխավորման համար։ Ինչ վերաբերում է Արցախի ճանաչման գործընթացին, ապա Արցախի ճանաչման գործընթաց նախաձեռնվել եւ իրականացում է սկսած 1951 թվականին։ Այսօր Արցախ ունի տարբեր երկրներում ներկայացուցիչներ եւ այդ ներկայացուցիչների միջոցով առաջ է մղում անկախության ճանաչման գործընթացը։ Դե ինչպիսի հաջողություն ենք ունենում, մենք տեսնում ենք, որ մեծ հաշվով շատ դժվար է այդ գործընթացը առաջ գնում, եւ եթե անգամ ունենում ենք հաջողություններ, ապա դրանք զուտ նահանգային մակարդակում կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների մակարդակում են լինում, խոշոր հաշվով մեծ հաջողություններ այդ բնակավարում չենք արձանագրում։ Բայց եւ չաշխատել այս ուղությամբ ճիշտ չէ, այս առավել ակտիվ պետք է ներգրավենք եւ նաեւ օգտագործենք Սփյուռքի մեր ունեցած պոտենցիալը։ Բայց ՄԱԿ-ի կողմից Արցախի ճանաչման ռեալ հնարավորություն եւս այս պահին չեմ տեսնում։
Գալինա Սարգսյանը ասում է, ինչու լրագրող Ժիրայր Ոսկանյանին թույլ չտվեցին գալ Արցախ, շատ վատ արտահայտվելով Հայաստանի մասին։ Արդյոք սա մարդու իրավունքի խախտում չէ, դուք հետաքրքրվել եք, սա արդեն ես եմ հարցնում։
Միանշանակ անընդունելի է, միանշանակ անընդունելի է Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացու մուտքի արգելափակումը կամ խոչընդոտելը Արցախի Հանրապետություն։ Ժիրայր Ոսկանյանի դեպքը առաջինը չէ, ցավոք սրտի եղել են նաև նախկինում, երբ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի պատգամավորների մուտքը արգելվեց, հետո այսօր նաև տեղեկացանք այլ լրագրողի մուտքի սահմանափակման խնդրին, Ռաֆի Հովանիսյանի մուտքի հետ կապված պարզաբանումներ մեզ միպ կարուցին, թե ինչու է սահմանափակվել այդ մարդկանց մուտքը Արցախի Հանրապետություն, դեռևս չեն տրվել։ Մենք սպասում ենք այդ պարզաբանումներին, բայց ուզում եմ հենց նաև այս առիթը օգտագործելով եւս մեկ անգամ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի անխոչընդոտ մուտք պետք է ունենա Արցախի Հանրապետություն, եւ նրանց մուտքի սահմանափակումները չի կարող որևէ ձևով կամայական մեկնաբանությունների կամ կամայական որոշումների հիմք հանդիսանալ։ Եվ հատկապես եթե խոսքը վերաբերում է լրագրողին, որը շատ կարևոր գործառույթ ունի լուսաբանելու Արցախում առկա իրավիճակը, լուսաբանելու Արցախում մարդկանց կյանքը եւ բարձրաձայնելու հատկապես նաեւ իրավունքների վերաբերյալ հարցերը։ Եվ այս որպես այս հարցի շարունակություն կոչ եմ անում նաեւ Արցախի կառավարությանը համապատասխան մարմիններին, խաղապահ զորակազմի հետ շատ սերտ համագործակցել այս բնագավառում, եւ հստակ հասկանալ, որոնք էին պատճառները և անել ամեն ինչ, որպեսզի ապագայում բացառվի նման դեպքերի կրկնությունը։ Կուզենայի, որպես այս հարցի շարունակություն նաև նշել, որ խիստ մտահոգիչ է նաև այն հանգամանքը, որ օտարերկրյա քաղաքացիների մուտքի հետ կապված են խնդիրներ առաջանում։ Իհարկե կա սահմանված ընթացակարգ Արցախի մուտքի արտոնագիր ստանալու հետ կապված, բայց մի փաստաթուղթը պարբերաբար ստանում է նաև դժգոհություններ այս հարցի վերաբերյալ, երբ մարդիկ մերժվում են առանց որևէ պատճառի իմանալու, թե որն է պատճառը, որ չեն կարողացել այցել։ Եվ այդ սա խորացնում է Արցախի միջազգային մեկուսացումը, որը միանշանակ չի բխում մեր շահերից։ Մեր շահերից է բխում, որպեսզի Արցախում առկա իրավիճակը լուսաբանվի, Արցախում մարդու առօրյա զրկանքները, իր իրավունքների լայնածավալ խախտումները լուսաբանվեն և տեղ հասնեն միջազգային մամուլով, միջազգային տարբեր ակտորներին, որպեսզի կարողանանք գոնե ինչ-որ ձևով հասնել աջակցության միջազգային կազմակերպությունների կամ տարբեր դերակատարների կողմից։
Դուք արդեն խոսեցիք միջազգային կազմակերպություններից սպասվող ակնկալվող արձագանքների մասին, բայց Instagram-ի մի խումբ հետևորդներ ասում են, օրինակ, որ կառույցից, որ երկրից կոնկրետ, որ ասում եք հասցեական, ապա ինչ նկատի ունեք, ինչ աջակցության կարիք ունեք, կոնկրետ ինչպիսի գլխագրերով հայտարարության կարիք ունեք, և նաև հարցնում են Հայաստանի աջակցությունն ինչպիսին պիտի լինի, ինչ եք ակնկալում, որ չկա այսօր։
Աջակցությունը տարբեր բնագավառներում պետք է լինի։ Նախ, եթե խոսենք դիվանագիտական հարցերի մասին, ապա նշեցի, որ հասցեականություն է պետք։ Տեսեք, ուրեմն վերջին էսկալացիայի պարագայում որևէ մեկի համար գաղտնիք չէր, որ ագրեսիան հրահրվել է Ադրբեջանի կողմից։ Սրա մասին հաղորդել է նաև ռուսական խաղապահ զորակազմը կամ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ասվել է, որ հրադադարը խախտվել է Ադրբեջանի կողմից, որի հետևանքով 2 մարտ զոհվել է և 19 անձ ստացել է վիրավորումներ։ Հիմա, ինչպիսի արձագանք ենք տեսնում, մենք տարբեր իհարկե կոնգրեսականների, սենատորների մակարդակում միշտ էլ ունեցել ենք եւ այսօր էլ շարունակում ենք ունենալ հասցեական, Ադրբեջանին դատապարտող, Ադրբեջանի գործողությունները զսպող հայտարարություններ, բայց պետությունների գործադիրների կողմից կամ կազմակերպությունների կողմից տեսնում ենք երկկողմանի հայտարարություններ, տեսնում ենք, որ կողմերին կոչ են անում զերծ մնալ իրավիճակի սրումից, կողմերին պետք չէ կոչ անել, պետք է կոչ անել ագրեսորին զերծ մնալ նման գործողություններից, և ոչ միայն կոչ անել, այլ գործադրել ճնշում, իսկ միջազգային համայնությունը գիտի, թե ինչպես պետք է ճնշում գործադրել։ Միջազգային իրավունքը կամ միջազգային հարաբերությունները ձևավորել են տարբեր գործընթացների վրա ազդելու գործիքակազմեր, դրանք սանկցիաներն են, դրանք տարբեր հարցերում ուղղակի ճնշումների գործադրումն է։ Սա օգնության մի տեսակն է, որը կարող է միջազգային համայնության կողմից կիրառվել։ Մյուսը, Արցախում միջազգային կազմակերպությունները ներկայացված չեն։ Պետք է ներկայացված լինեն։ Երբ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին այս հարցը առաջ է տանում, ասում ես, ինչու միջև այսօր ներկայացված չեք Արցախում, այնտեղ ևս մարդիկ են ապրում, այն մարդիկ ունեն հումանիտար խնդիրներ, այդ խնդիրները պետք է լուծվեն նաև ձեր խողովակով, մշտապես ստանում ենք պատասխան, որ քաղաքական հարց է, պետք է Ադրբեջանի համաձայնություններ ունենանք և Ադրբեջանը համաձայնություն չի տալիս և այլ և այլ։ Ախր պարզ է, որ Ադրբեջանը երբեք համաձայնություն չի տալու։ Եվ ինչ, պիտի Արցախի ժողովուրդը մնա անտեսված։ Սա միանշանակ անությունների մոտեցում է, և կարծում եմ, որ ուրեմն տարբեր կազմակերպությունների կողմից այս վարվող քաղաքականությունը օրերից մի օր կվերափոխվի, և այդ պատրաստակամությունը մենք կտեսնենք աջակից լինելու։ Հումանիտար հարցերում, անվտանգության ապահովման հարցերում, բոլոր բնագավառներում այսօր Արցախի ժողովուրդը աջակցության կարիք ունի։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությանը, ապա նույնը վերաբերում է նաև Հայաստանի Հանրապետության աջակցությանը, և ֆինանսական անաջակցությունը, որը տրամադրվում է Արցախին, պետք է զուգորդվի տարբեր այլ ոլորտներում իրականացվող ծրագրերին աջակցելու։ Մեզնից կախվածն այսօր այստեղ ապրելն է։ Իհարկե, անորոշությունների մեջ ենք, իհարկե, դժվարությունների անընդհատ, ուրեմն, փորձությունների ենք ենթարկվում, անընդհատ հոգեբանական հարձակումների, ֆիզիկական բռնության գործադրում եւ այլ եւ այլ։ Մենք պետք է այս իրավիճակը հաղթահարենք, խաղապահը իր գործառույթը պետք է պատշաճ իրականացնի, կառավարությունը իր գործառույթը իրականացնի եւ խաղաղ բնակիչը իր առօրյայով պետք է զբաղվի։ Ինչ պետք է անենք, պետք է ապրենք Արցախում։
Շնորհակալ եմ, պարոն Ստեփանյան, ազատության եթերում օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը։ Մենք կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։